بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Sabtu tanggal 29 Rabiul Awal 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shalawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan perisai diri kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana fi kulli syarr, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah ingat, ini adalah pertemuan yang ketiga membahas tentang membantah bid'ah hasanah. Ini adalah pertemuan yang ketiga membahas tentang membantah bid'ah hasanah. Sudah sampai syubhat yang keberapa? Hah? Yang kelima, yang terakhir apa yang kelima? Mengumpulkan Al-Qur'an. Masih dalam syubhat yang kelima, mereka berpendapat bahwasanya orang-orang yang melakukan bid'ah hasanah dan meyakini bolehnya bid'ah hasanah, bahwasanya mereka berpendapat kalau seandainya bid'ah tidak diperbolehkan dan tidak ada bid'ah hasanah, maka berarti tidak boleh dikumpulkan Al-Qur'an sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sambungan dari beberapa jawaban atas syubhat ini, atas alasan dan dalil yang membolehkan bid'ah hasanah. Jawabannya yang pertama, bahwa Al-Qur'an di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tertuliskan di kertas-kertas, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 2, yatlu suhufan mutahhara. Artinya ia membaca di dalam kertas-kertas yang suci. Dan juga berdasarkan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam riwayat Muslim, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu. Janganlah kalian tulis dariku. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, maka hendaklah dia hapus Al-Qur'an tersebut. Akan tetapi memang Al-Qur'an di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Al-Qur'an tersebut tercerai-belai, tidak satu, tetapi sudah tertulis. Ya, sudah apa? Tertulis. Memang tercerai-belai, ada yang menulis di lembaran kertas, ada yang menulis di pelepah kurma, ada yang menulis di dedaunan, dan akhirnya ya hal tersebut, salah satu atau seorang yang pertama kali mengikuti Al-Qur'an untuk menjamak mengumpulkannya adalah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari tentang kisahnya mengumpulkan Al-Qur'an. Jadi pengumpulan Al-Qur'an memang belum sesempurna seperti sekarang, sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh siapa? Zaid bin Thabit, salah seorang yang sangat disukai dan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau berkata dalam riwayat Bukhari, fatatabba'tul qur'ana ajma'hu minal usabi wal lihafi wa suduril rijal. Maka aku mengikuti Al-Qur'an, kemana ada Al-Qur'an aku ikuti. Maka aku mengumpulkan Al-Qur'an dari pelepah-pelepah kurma, aku mengumpulkan Al-Qur'an dari dedaunan-dedaunan, dan aku mengumpulkan Al-Qur'an dari hafalan-hafalan manusia. Ini menunjukkan bahwasanya adanya pengumpulan Al-Qur'an. Kemudian jawaban yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jawaban untuk menjawab syubhat yang kedua ini, bahwasanya pengumpulan Al-Qur'an adalah bid'ah hasanah, maka kita katakan apa yang dilakukan oleh para sahabat, dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengumpulkan satu Al-Qur'an, kemudian setelah itu diikuti oleh Uthman bin Affan, yang mana di zaman Uthman bin Affan akhirnya semua mushaf, semua kumpulan-kumpulan Al-Qur'an yang ditulis selain penulisan gaya Uthman dihancurkan agar Al-Qur'an menjadi satu. Ya, maka apa yang dilakukan oleh para sahabat ini bukan dari diri mereka sendiri, tetapi ini adalah merupakan perrealisasian dari firman Allah surat Al-Qiyamah ayat 17. Jadi sekali lagi jawabannya, untuk jawaban yang kedua atas syubhat ini, apa yang dilakukan oleh sahabat adalah merupakan perrealisasian, perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qiyamah ayat berapa? 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu." Sesungguhnya kewajiban atas kami mengumpulkannya dan juga mengumpulkan Al-Qur'an tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh para sahabat dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 17, ini adalah serasi, selaras dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terbukti apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala canangkan dalam Al-Qur'an, inna 'alaina jam'ahu al-Qur'an, sesungguhnya kewajiban atas kami mengumpulkan Al-Qur'an, yaitu dengan cara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum akhirnya mengumpulkan Al-Qur'an. Jawaban yang ketiga tentang syubhat ini, yaitu kesepakatan para sahabat mengumpulkan Al-Qur'an ini adalah ijma' dari seluruh mereka. Jadi kesepakatan para sahabat ini adalah ijma', yang mana ijma'nya para sahabat adalah hukum atau landasan hukum yang kuat tanpa ada keraguan di dalamnya. Ya, jadi kalau mudahnya ingin mengatakan, Anda berdalih dengan Al-Qur'an dikumpulkan adanya bid'ah hasanah, maka jawabannya itu kan ijma' sahabat. Itu kan konsensus para sahabat, kesepakatan bersama di antara para sahabat. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Dan kesepakatan para sahabat adalah termasuk landasan hukum yang kuat. Kenapa demikian? Karena dalam riwayat Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Artinya, umatku tidak akan berkumpul di atas sebuah kesesatan. Dan pada waktu itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya siapa? Para sahabat dan para tabi'in. Para tabi'in tidak mungkin lebih mengetahui tentang Islam dibandingkan para sahabat. Akhirnya mereka pun bersepakat. Maka di sini terbukti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak terkumpul umatku atau umatku tidak berkumpul di atas sebuah kesesatan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan contoh-contoh bid'ah hasanah yang mereka sebut sebagai bid'ah hasanah, ya, seperti misalkan salam-salaman setelah selesai sholat disebut sebagai bid'ah hasanah. Melafadzkan niat sebelum sholat disebut sebagai bid'ah hasanah. Kemudian membaca surat Yasin dilazimkan setiap malam Jumat, padahal berdasarkan hadis yang lemah, disebut sebagai bid'ah hasanah. Para ulama tidak bersepakat atas akan hal itu. Ya, para ulama tidak bersepakat akan hal itu. Di antaranya lain bid'ah-bid'ah hasanah, di antaranya berkumpul-kumpul memperingati hari kelahiran Rasulullah, memperingati hari Isra dan Mi'raj, berkumpul pada malam 27 Rajab sebagai malam Isra dan Mi'raj, kemudian melakukan ibadah yang khusus yang diyakini mendatangkan keutamaan, yaitu pada malam Nisfu Sya'ban. Ini termasuk yang dianggap bid'ah hasanah. Apakah para ulama bersepakat atasnya? Seluruh umat Islam, ulama umat Islam tidak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak bisa mereka berdalil dengan keadaan ini atau perkara ini sebagai adanya bid'ah hasanah. Baik. Jawaban yang keempat atas dalil ini. Jawaban yang keempat adalah bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat yang dimulai dan diprakarsai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran? Hah? Siapa? Ya, Zaid ibn Thabit. Kemudian secara menyeluruh, ya, siapa yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi ceritanya gini, Pak. Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat penghafal-penghafal Al-Quran meninggal di peperangan Al-Yamamah, yaitu ketika membunuh orang-orang yang murtad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku menjadi nabi, bahkan mengaku, sebagian ada yang mengaku menjadi Tuhan, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada peperangan tersebut banyak yang meninggal dari para sahabat penghafal Al-Quran, puluhan ribu, ya, Nah makanya Umar bin Khattab memberikan saran kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quran, karena para penghafal Al-Quran banyak yang sudah meninggal, ditakutkan Al-Quran hilang. Mendengar itu Abu Bakar As-Siddiq pertama kali beliau maju mundur, karena ini memang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dikumpulkan dalam satu buku menjadi yang disebut dengan satu mushaf, yaitu kumpulan lembaran-lembaran Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Akhirnya Allah menerangkan hati Abu Bakar As-Siddiq untuk menerima saran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pengumpulan Al-Quran pertama kali secara lengkap di zaman siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan Utsman bin Affan, nah pada waktu itu dikumpulkanlah akhirnya, para sahabat ikut mengumpulkan. Jadi di sana ada mushaf Abdullah bin Mas'ud, di sana ada mushaf Utsman bin Affan, di sana ada mushaf Fatimah, di sana ada mushaf-mushaf yang lain. Nah, demi menjaga keutuhan dan kesatuan, yang waktu itu yang memimpin adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka Utsman bin Affan sebagai pemimpin memerintahkan seluruh tulisan-tulisan pada mushaf-mushaf Al-Qur'an dihancurkan, dileburkan. Agar yang tersisa hanya tulisan Utsman bin Affan, agar untuk menjadi kesatuan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendengar cerita tersebut kita bisa menjawab pertanyaan atau subhat mereka yang kelima ini dengan jawaban yang keempat, yaitu bahwa yang dilakukan oleh para sahabat adalah mengamalkan sebuah kaidah fikih, yaitu ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang dilakukan oleh para sahabat dari mengumpulkan Al-Quran adalah mengamalkan sebuah kaidah fikih yang berbunyi ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut adalah wajib. Saya ulangi, sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut adalah wajib. Menjaga Al-Quran adalah sebuah apa? Kewajiban. Tidak akan terjadi penjagaan Al-Quran secara sempurna kecuali dengan mengumpulkan di dalam mushaf menjadi satu mushaf. Maka pengumpulan dalam satu mushaf tersebut adalah apa? Wajib. Paham maksudnya, Pak? Kaidah ini berbunyi seperti itu. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut adalah wajib. Pemahamannya pada kaidah ini yaitu pengumpulan, menjaga Al-Quran adalah wajib. Dan penjagaan Al-Quran tidak akan sempurna terjaganya kecuali dengan mengumpulkannya pada satu buku. Maka mengumpulkan Al-Quran pada satu buku adalah apa? Wajib. Paham Pak kaidahnya? Jadi mengumpulkan Al-Quran, afwan saya ulangi, menjaga Al-Quran hukumnya apa? Wajib. Dan tidak akan sempurna penjagaan terhadap Al-Quran kecuali dengan mengumpulkan dalam satu mushaf, dalam satu buku. Maka berarti mengumpulkan dalam satu buku hukumnya apa? Wajib. Nah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang syubhat yang keenam. Sudah selesai itu syubhat yang kelima dan jawaban-jawabannya. Sekarang syubhat yang keenam. Mereka bersyubhat, orang-orang yang mengatakan adanya dalam Islam bid'ah hasanah, bersyubhat bahwasanya Utsman bin Affan di zaman beliau menambah azan pada hari Jumat. yang mana adzan tersebut belum ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ceritanya di zaman Utsman, di zaman Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sibuk dengan memerangi orang-orang murtad. Jadi tidak terlalu banyak melakukan penaklukan-penaklukan ke daerah-daerah lain. Di zaman Umar bin Khattab terbalik, keadaan aman, kaum muslim tidak ada yang murtad, maka akhirnya banyak melakukan penaklukan-penaklukan, peperangan-peperangan yang dimenangi oleh kaum muslim. Dan akhirnya banyak manusia masuk ke dalam agama Islam di zaman Umar bin Khattab. Bahkan sampai akhirnya Baitul Maqdis yang di daerah Syam yang sangat jauh dari jazirah Arab mereka dapatkan, kemudian sampai ke mana? Ke Persia, ya. Mereka mendapatkan ke tanah-tanah kemenangan dan juga akhirnya orang-orang masuk dalam agama Islam. Jadi umat Islam semakin banyak. Nah, karena umat Islam semakin banyak, yang melakukan haji dan umrah, yang datang ke kota Madinah pun semakin banyak. Nah, di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena umat Islam semakin banyak, akhirnya Utsman bin Affan berijtihad. Ijtihad itu artinya mengambil sebuah tindakan hukum atas inisiatif pribadi. Ya, berijtihad karena pedagang semakin banyak. Kalau hari Jumat pedagang cuma kalau seandainya azan satu kali maka tidak akan mendengar, takut ketinggalan sholat Jumat dan khutbah Jumat, maka pada saat itu Utsman bin Affan berijtihad untuk melakukan pemanggilan kepada para pedagang kaum muslim, mengingatkan mereka tentang sholat Jumat. Dan itu dilakukan oleh Utsman bin Affan di daerah yang bernama Zawra. Jadi ada pasar, di pasar itu ada sebuah tempat dekat pasar yang bernama Zawra. Azannya pun di situ, bukan di Masjid Nabawi. Untuk mengingatkan apa? Mengingatkan kaum muslim tentang wajibnya melaksanakan sholat Jumat, terutama para lelaki. Nah, ini cerita dulu, ya. Akhirnya Utsman bin Affan pun dikatakan menambah azan pada hari Jumat yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Karena di zaman Rasulullah SAW azan cuma berapa kali? Cuma satu kali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya. Anil Mawardi qauluhu fa ammal al-adhanul awwalu fa muhdats. Fa'alahu Utsman radhiyallahu anhu liyata'ahhaba an-nasu li huduri al-khutbah 'inda fisa'i al-Madinah wa kathrati ahlihi. Adapun azan yang pertama, maka ini adalah sesuatu yang mengada-ngada yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu agar orang-orang mempersiapkan diri untuk menghadiri khutbah ketika kota Madinah mulai terbuka lebar dan kota Madinah sudah banyak penduduknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjawabnya? Maka jawaban yang pertama, perhatikan baik-baik. Jawaban yang pertama adalah bahwa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah untuk sebuah kepentingan yang baik bagi kaum muslim. Untuk sebuah kepentingan yang baik bagi kaum muslim. Yaitu karena saking sudah banyaknya kaum muslim di kota Madinah, kemudian rumah-rumah otomatis bertambah banyak, tambah lebar, maka beliau berpendapat, berijtihad bahwasanya azan ini akan bermanfaat untuk penduduk kota Madinah agar mereka mempersiapkan diri menuju masjid-masjid untuk mengerjakan sholat Jumat. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Anis Sa'ibi ibnu Yazid annahu qala. Dari Sa'ib bin Yazid beliau berkata, "Kana nida'u yaumal Jum'ah awwaluhu idza jalasa al-imami 'alal mimbar 'ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma." Azan pada hari Jumat pertamanya adalah jika seorang imam sudah duduk di atas mimbar. Dan ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Falamma kana Utsman radhiyallahu anhu wa kathuran nas zada an-nida'a ats-tsalitsa 'ala az-Zawra. Artinya, dan ketika di kepemimpinan masa Utsman bin Affan dan orang-orang sudah bertambah banyak, lihat ya, disebutkan kata-kata orang-orang sudah bertambah banyak ya, maka Utsman bin Affan menambahkan azan yang kedua di mana, di Zawra, yaitu di daerah pasar yang bernama Zawra. Iya, dan waktunya sangat jauh di zaman Utsman bin Affan, ya, bukan waktu zuhur, tetapi waktu sekitar satu jam sebelum azan Jumat. Ini hanya sekedar untuk mengingatkan siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mari perhatikan perkataan Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau Al-Umm. Wa qad kana Atha'u yunkiru an yakuna Utsman ahdathahu wa yaqulu ahdathahu Muawiyah wa ayyuhuma kan fal amru alladhi kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayhi. Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau Al-Umm, dan Atha ibnu Rabah mengingkari bahwasanya yang membuat pertama kali azan seperti itu adalah Utsman, bukan Utsman, kata Atha bin Rabah. Tetapi yang membuat pertama kali adalah Muawiyah. Kemudian kata Imam Syafi'i, siapapun mereka berdua, entah itu Muawiyah, entah itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, maka apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai. Fa in adzana jama'atan minal muadzinin wal imamu 'alal mimbar wa adzana kama yu'adzinu al-yawm adzan qabla adzanil muadzinin idza jalasa al-imamu 'alal mimbar karihtu dzalika lahu. Artinya, jika seorang jika sebagian dari jamaah mengumandangkan adzan dan imam ketika itu berada di atas mimbar, ataupun ada yang mengumandangkan adzan ya seperti adzannya sekarang, yaitu ada dua kali adzan ya, sebelum imam naik ke atas mimbar adzan dulu, baru setelah itu imam naik ke atas mimbar setelah beberapa waktu kemudian adzan, maka hal tersebut aku benci, kata beliau. Wala yafsudu syai'un min salati, tetapi salatnya tidak rusak salatnya. Nah, ini menunjukkan para ulama mengatakan bahwasanya yang dilakukan Utsman bin Affan itu adalah karena sebuah apa? Sebuah maslahat yang harus beliau lakukan agar orang-orang mempersiapkan diri untuk mengerjakan sholat Jumat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban yang kedua, kalau dikatakan Utsman bin Affan telah menambah azan pada hari Jumat dan itu adalah bid'ah hasanah, maka jawaban yang kedua sekarang, yaitu jawabannya adalah Utsman bin Affan termasuk khalifah rasyidah yang mana sunnahnya khalifah rasyidah berhak untuk kita ikuti. Utsman bin Affan adalah termasuk apa? Khalifah rasyidah yang mana sunnahnya khalifah rasyidah berhak untuk kita ikuti. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan Abu Dawud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran, fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alayha bin nawadid." Sesungguhnya seorang yang hidup sepeninggalku dari kalian, maka akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khalifah, khalifah yang rasyidah yang diberikan petunjuk. Gigitlah dengan gigi geraham kalian sunnah-sunnah tersebut. Dan tanpa diragukan lagi, Utsman bin Affan adalah salah seorang dari khalifah rasyidah. Berarti sunnah beliau berhak untuk diikuti. Tapi kalau ditanya sekarang secara ilmu fikih, mana yang paling rajih Ustaz di zaman sekarang, mengikuti Utsman atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berarti Jumat itu azannya 2 kah atau azannya 1 kah? Mana yang paling kuat? Maka jawabannya, pendapat yang paling kuat adalah Utsman bin Affan mengerjakannya karena ada sebuah illat, ada sebuah sebab. Dan sebab tersebut di zaman sekarang sudah tidak diperlukan lagi. Dan kaidah fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman. Hukum berputar sesuai dengan illatnya. Ya. Baik adanya illat maka berlaku hukumnya, tidak adanya illat tidak berlaku hukumnya. Nah, maka yang lebih kuat dan rajih untuk di zaman sekarang adalah hari Jumat tetap kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan azan Jumat? Ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Nah, kalau makanya saya bilang seperti tadi, ya sesuai dengan ilatnya. Kalau seandainya ada ilatnya di tengah pasar misalkan, ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kalau ada orang yang azannya 2 kali pada subuh kepada Jumat. Karena mereka juga berpegang dengan sunnah khalifah rasyidah yang diperintahkan kita untuk mengikutinya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada kekeliruan pada pengamalan sunnah ini, yaitu sangat dekat. Ya, apa? Sangat dekat. Kemudian ada kadang-kadang bacaan-bacaan sebelum azan tersebut. Nah, ini bacaan-bacaan ini yang tidak ada contohnya dari Rasul dan juga dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, syubhat yang keberapa itu? Yang keenam. Kemudian syubhat yang ketujuh. Syubhat yang ketujuh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdalil dengan perkataan Imam Syafi'i. Coba perhatikan perkataan Imam Syafi'i baik-baiknya, sehingga kita tahu bahwasanya yang mereka jadikan dalil ini bukan dalil buat mereka, malah alasan dan landasan hukum yang kuat untuk kita sebenarnya yang tidak setuju adanya bid'ah hasanah. Coba perhatikan dalam kitab Hilyatul Awliya, Abu Na'im menjelaskan imam perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Al-bid'atu bid'atan, bid'ah itu ada 2. Bid'atun mahmudah wa bid'atun madzmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela." Kemudian beliau mengatakan, "Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud." Dan apa saja yang menyesuaikan dengan sunnah, atau saya ulangi, apa saja yang sesuai dengan sunnah maka dia adalah yang terpuji. Berarti bukan bid'ah itu namanya. Ya sunnah berarti. Karena sesuai dengan apa? Sunnah. Wa ma khalaqa sunnata fa huwa madzmum. Dan yang menyelisih sunnah maka itu adalah perkara yang tercela. Wahtajja biqauli Umar. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ini sesuai dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang salat tarawih pada bulan Ramadan, ni'matil bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baik perbuatan bid'ah. Kemudian juga ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi Manaqibus Syafi'i, beliau mengatakan al-muhdatsatu minal umur dharban. Sesuatu yang mengada-ngada dari perkara agama ada dua macam. Ma'ahuhditha yukhalifu kitaban au sunnatan au atharan au ijma'. Sesuatu yang mengada-ngada, yang dibuat-buat dalam perihal agama, yang menyelisih Al-Quran, menyelisih sunnah, menyelisih perkataan dari para sahabat, menyelisih ijma', fahadhi bid'ah dhalalah. Ini adalah bid'ah yang sesat. Wa ma uhditha minal khair la khilafa li wahidin min hadza fahadhi muhdatsatun ghairu mazmum. Adapun yang diada-adakan, yang dibuat-buat dari perkara yang baik, yang tidak menyelisih hal-hal Al-Qur'an, sunnah, perkataan para sahabat, ijma' para sahabat, ya, maka ini adalah perkara yang mengada-ngada, yang tidak tercela. Qad qala Umar fi qiyam Ramadan ni'matil bid'atu hadhihi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berkata di dalam salat tarawih pada bulan Ramadan, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Yani anna muhdatsatun lam takun, yaitu bahwasanya berimaman dengan satu imam dalam salat tarawih ini adalah perkara yang baru, yang belum terjadi. Wa idza kanat falaisa fiha raddun lima madha. Kalau seandainya demikian, maka tidak ada ya bantahan terhadap apa yang telah terjadi. Maka jawabannya sangat mudah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berdalil adanya bid'ah hasanah dengan perkataan Imam Syafi'i ini? Yang pertama, kita bantah dengan perkataan Imam Syafi'i tidak sah untuk ditanding dengan keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mencela bid'ah. Perkataan Imam Syafi'i tidak sah untuk ditanding dengan keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mencela perbuatan bid'ah. Ya. Siapa Imam Syafi'i? Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak pantas dan tidak berhak untuk ditanding. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, Imam Asy-Syafi'i sendiri berkata, "Anna qawla as-sahabi idzan farada laysa bihujjah wa la yajibu 'ala man ba'dahu taqliduhu." Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Perkataan sahabat, seorang sahabat, kata Imam Syafi'i, jika sendirian tidak ada yang mengikutinya, ini tidak bisa dijadikan landasan hukum, dan tidak wajib orang-orang setelahnya mengikutinya. Bagaimana perkataan seorang yang bukan sahabat? Ya, ini para ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham jawaban yang kedua ini? Jawaban yang kedua yaitu Imam Syafi'i mengatakan perkataan sahabat saja jika sendirian tidak diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain, itu bukan sebagai landasan hukum yang kuat, dan tidak wajib orang-orang setelah sahabat mengikutinya. Bagaimana perkataan ini orang yang bukan sahabat seperti Imam Syafi'i, juga apalagi bukan sebagai landasan hukum? Artinya begini, kalau Abu Bakar berkata, tetapi Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf dan seluruh sahabat tidak mengikuti perkataan Abu Bakar, ya, perkataan Abu Bakar ini landasan hukum yang kuat nggak? Hah? Tidak. Itu perkataan sahabat. Bagaimana orang-orang setelah sahabat? Lebih lagi bukan merupakan landasan hukum yang kuat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban yang ketiga untuk membantah orang-orang yang melakukan bid'ah hasanah dan meyakini adanya bid'ah hasanah dengan perkataan Imam Syafi'i, mah kita katakan, bagaimana Anda bisa berdalil dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah? Beliau sendiri yang mengatakan di dalam kitab Ar-Risalah, innamal ihsan taladdud, artinya sesungguhnya menganggap sesuatu perbuatan itu baik tetapi tidak ada dalilnya, ini adalah hanya berlezat-lezat, bukan ibadah. Bahkan dalam perkataan beliau yang lain, manistahsana faqad syara'a, barang siapa yang menganggap sesuatu itu baik padahal enggak ada dalilnya, maka sungguh dia telah berbuat syariat sendiri. Padahal yang berhak membuat syariat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan beliau. Ya, kenapa Anda bisa menjadikan bahwasanya dalil adanya bid'ah hasanah Imam Syafi'i sendiri menolak beliau adanya sesuatu yang mengada-ngada atau menganggap perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban yang keberapa? Yang keempat. Barang siapa yang memperhatikan perkataan Imam Syafi'i baik-baik, maka dia akan paham bahwa yang dimaksud dengan bid'ah yang terpuji adalah bid'ah secara bahasa. Coba perkataan beliau tadi mengatakan, fama wafaqa sunnata, dan apa saja perbuatan yang mengada-ngada yang sesuai dengan sunnah, maka dia adalah mahmudah, dia adalah bid'ah yang terpuji. Jadi jawaban yang keempat atas syubhat ini adalah, barang siapa yang benar-benar memperhatikan perkataan Imam Asy-Syafi'i, maka dia akan mengetahui bahwa yang dimaksudkan bid'ah oleh Imam Syafi'i yang terpuji adalah bid'ah secara apa? Bahasa. Ya, azan dulu, silahkan.
Ini problemnya kita mau ngerti Imam Syafi'i aja gimana? Sudah 10 menit, selesai, qomat, kita sholat, habis itu baru bertanya. Baik, gitu ya.
Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, syubhat yang ketujuh adalah perkataan Imam Syafi'i, yaitu apa? Bahwasanya bid'ah kata Imam Syafi'i dibagi menjadi dua. Dan kita jawab tadi dengan beberapa jawaban. Jawaban yang terakhir apa? Sebenarnya yang diucapkan oleh Imam Syafi'i itu adalah bid'ah secara bahasa. Jadi bid'ah yang dipuji oleh Imam Asy-Syafi'i, terutama kalau kita memperhatikan perkataan beliau ya di dalam kitab Hilyatul Auliya, Manaqib Asy-Syafi'i, yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, ini semuanya menunjukkan kepada bid'ah secara bahasa. Baik. Terakhir para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa syubhat yang keberapa? Yang kedelapan. Terakhir pada pertemuan ini masih banyak syubhat yang lain. Ya, yaitu perkataan yang dikatakan oleh sebagian ulama, di antaranya Al-Aiz bin Abdissalam, bahwa bid'ah itu dibagi menjadi lima. Mereka mengatakan itu saja sultanul ulama, sultannya ulama, rajanya para ulama. Aiz bin Abdissalam itu disebut rajanya para ulama. Membagi bid'ah menjadi lima. Ente siapa mengatakan bid'ah cuma satu? Baru lulus Madinah, jenggot belum tebal. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sultanul ulama yang membagi ini. Maka jawaban, perhatikan, mereka mengatakan bahwasanya bid'ah itu dibagi menjadi lima. Ada yang wajib, ada yang mandu, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. ya. Yang wajib bagaimana? Coba perhatikan. Karaddi ala ahli Zaid wajib, yaitu membantah orang-orang yang melenceng dari agama Islam. Yang wajib bagaimana? Contohnya juga belajar ilmu syar'i, menulis buku-buku. Ini wajib. Yang mandub bagaimana? Yaitu membuat halaqah-halaqah ilmu seperti sekarang. Kemudian membuat sekolahan-sekolahan. Azan di atas mimbar-mimbar, di atas tempat yang tinggi. Dan membuat perkara-perkara yang baik yang belum ada pada generasi pertama. Ini namanya mandub, bid'ah yang mandub. Yang ketiga, bid'ah yang makruh, seperti terlalu menghias masjid. Oh, subhanallah, di Arab Saudi pernah melihat masjid seperti istana indahnya. Jadi masuk masjid itu seperti orang masuk istana. Dan yang lebih yang alhamdulillah sholatnya tetap penuh. Masjidnya lebih besar, ya. Mungkin 2 kali lipat dari masjid Hasanuddin, atau 3 kali lipatnya, tapi penuh. Nah, termasuk makruh katanya adalah menghias masjid terlalu berlebihan. Nah, ini. Sedangkan bidah yang mubah seperti terlalu berluas-luas dalam masalah makan dan minum. Ya. Seperti maunya patin bebakar, kemudian haruan masak habang, kemudian oh macam-macam pokoknya maunya. Terlalu berlebih-lebihan, ini mubah. Bid'ah tapi mubah. Karena asal hukum makan mubah. Kemudian yang ketiga, yang kelima, yang terakhir, bid'ah yang haram. Lihat, beliau menyebutkan bid'ah yang haram wahia ma'unita li mukhalafati sunnah, yaitu sesuatu yang dibuat baru untuk menyelisihi sunnah. Dan walam tashmalhu adillatu syar'il amma walam yahtawi ala maslahatin syar'iyyah, artinya dan tidak mencakup dalil-dalil syariat yang umum, dan juga tidak mencakup maslahat kepentingan yang baik sesuai dengan syariat. Ini menurut mereka adanya bid'ah hasanah, bahkan bid'ah dibagi menjadi 5. Ya, maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembagian bid'ah menjadi 5 bertentangan dengan hadis Rasul yang berbunyi kullu bid'atin dhalalah. Ya. Pembagian bid'ah menjadi 5 bertentangan dengan hadis Rasul kullu bid'atin dhalalah. Bahkan Imam Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan, "Inna hadha at-taqsim amrun mukhtara' la yadullu alaihi dalilun syar'iyyun bal huwa fi nafsihi mutadabi'." Artinya, sesungguhnya pembagian ini menjadi 5 ini perkara yang mengada-ngada. Tidak ada satu dalil syar'i pun yang menunjukkan akan hal itu. Akan tetapi bahkan dia sendiri adalah seperti ada kontradiksi. Li'anna min haqiqatil bid'ah alla yadullu alaihi dalilun syar'iyyun la minun min nususi syar'i wa la min qawaidihi. Karena sebenarnya hakikat bid'ah itu tidak ada dalil sama sekali. Ya. Tidak ada dari nas-nas syar'i atau juga kaidah-kaidah syariat. Illau kana hunaka ma yadullu min asyra' ala wujub au nadb au ibahah lama kana thamma bid'ah. Kalau seandainya di sana ada dalil yang menunjukkan kepada kewajiban kepada kemubahan, menunjukkan kepada kesunahan, maka itu bukan bid'ah namanya. Tapi namanya apa? Wajib. Namanya apa? Sunnah. Namanya apa? Mubah. Bukan bid'ah. Seperti misalkan, ya, mereka mengatakan bahwasanya termasuk bid'ah hasanah adalah membuat sekolah, membuat madrasah-madrasah. Maka ini ya akhi, ini untuk kepentingan dalam sebuah rangka menegakkan syariat, yaitu menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Sama seperti kaidah tadi, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka hal itu wajib. Menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Tidak dapat menuntut ilmu kecuali dengan sekolah, mendirikan sekolah, maka mendirikan sekolah hukumnya apa? Wajib. Ini yang disebut dengan kepentingan maslahat, ya, yang disebut dalam bahasa fikihnya masalihul mursalah. Jadi yang mereka sebutkan itu semuanya adalah masalihul mursalah. Ini para ikhwah sekalian, yang ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, dan saya berharap di pertemuan keempat insyaallah, jika Allah masih memanjangkan umur kita dalam ketaatan, kita akan membahas, dan itu adalah pertemuan yang terakhir, dan pada waktu itu selesailah membantah bid'ah hasanah. Mudah-mudahan ini sebagai acuan bagi siapa saja yang masih berkelit adanya bid'ah hasanah dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alamin, sallallahu alaihi wasallam wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Dan saya ingatkan, salah satu yang meningkatkan kualitas amal ibadah kita, salah satunya adalah mengingat-ingat keutamaan salat, mengingat-ingat keutamaan dalam beramal. Di antara yang salat Isya berjamaah, Rasulullah SAW menyebutkan salah satu keutamaannya adalah man shalla al-isya fi jamaah faka'annama qama nisfal layl. Barang siapa yang mengerjakan salat Isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia salat malam setengah malam. Ya. Dan jarang-jarang orang melakukan sholat setengah malam, dari mulai sekarang sampai pertengahan malam nanti, jarang, karena satu dan lain. Maka ini meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Dan silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan atau ada masukan-masukan, maka diperbolehkan untuk menyampaikan.
Bagaimana misalnya kita masuk ke suatu masjid yang di suatu kampung, terus di sana didirikan adanya perpaduan, jadi ada mereka masuk kita kampungnya bahwa itu tidak ada. Nah akhirnya kalau masih tidak nyaman, kita masuk tetap. Sebenarnya itu termasuk waktu yang tiga waktu yang sama. Terus yang kedua, bahwa ketika kita memakmum seseorang yang imam yang bertemu subuh, itu pendapat itu kaitannya dari ulama memberikan kemarahan itu. Nah, apakah terus mengenai seseorang yang ketika berimam dengan imam yang subuh, tapi kita tidak mengatakan bisa diam saja, sementara yang lain mengatakan itu mungkin kita perlukan.
Iya. Pertanyaan pertama yang harus kita pahami adalah, apabila kita berada di sebuah daerah yang mana melakukan azan dua kali, mereka sebenarnya ingin mengamalkan sunnahnya Uthman, tapi dalam pengamalannya keliru. Kenapa? Karena jarak antara azan pertama dengan azan kedua sangat dekat, ya. Dan juga bahwasanya setelah azan pertama itu tidak ada sholat sunnah. Ya, tidak ada sholat sunnah. Kenapa? Karena itu azan sebenarnya untuk panggilan, bersiap-siap mengerjakan sholat Jumat. Nah, yang terjadi di masyarakat sekarang adalah seseorang mendengar azan yang pertama, dan kemudian seluruh yang ada di masjid hampir semuanya melakukan sholat qabliyah. Ya, sholat qabliyah Jumat mereka sebutnya. Maka jawabannya, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah bahwa tidak ada sholat yang disebut dengan qabliyah Jumat.
Karena tidak ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada salat di antara sebelum salat Jumat. Jadi jika kita cuma duduk saja, bolehkah kita salat sunnah mutlak agar tidak terlalu menyelisihi dengan kaum muslim yang lain? Maka jawabannya, jika tidak menimbulkan huru-hara di tengah masyarakat, maka kita tetap duduk saja. Toh orang seseorang, ya satu orang duduk, yang lainnya berdiri sholat, tidak akan mempengaruhi yang lainnya. Paling-paling orang akan membicarakan kita kenapa tidak sholat, atau bertanya kepada kita. Pada saat itu kita akan bisa menjelaskan. Tetapi jika sikap kita tersebut akan menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat, kegaduhan lebih utama, ya, ketidakamanan, maka pada saat itu kita sholat sunnah demi menjaga kesatuan. Wallahu a'lam. Adapun pertanyaan yang kedua, yaitu apabila kita berimaman dengan imam yang ia berkunut subuh. Maka sebelum saya jawab ini, ketahui bahwa perkara kunut subuh ini murni khilaf di antara para ulama. Murni khilaf yang terjadi perbedaan pendapat di antara mazhab fikih yang empat, ya. Dan tidak bisa kita nyatakan secara bid'ah secara mutlak. Karena mereka yang menyatakan sunnahnya kunut subuh, mereka mempunyai dalil meskipun sebenarnya dalilnya adalah lemah, bahkan hadisnya mungkar. Hadis riwayat Anas bin Malik yang berbunyi, "Ma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati al-fajr hatta faraqa ad-dunya." Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunut pada salat subuh sampai meninggal dunia. Hadis ini hadis yang mungkar. Hadis mungkar itu definisinya adalah hadis yang lemah yang menyelisih hadis yang sahih. Itu hadis lemah menyelisih hadis yang sahih. Nah, sekali lagi permasalahan kunut subuh ini adalah murni khilaf fikih di antara para ulama. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan di tengah masyarakat. Cuma beliau bertanya bagaimana kalau seandainya kita berimaman yang imamnya tersebut berkunut subuh. Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa kita mengikuti imam dengan dalil inna maj'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Ada yang mengatakan bahwasanya itu perkara yang muhdats, perkara yang mengada-ngada dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ya. Bahwasanya ayya bunayya muhdats, wahai anakku, waktu itu seorang sahabat berkata kepada anaknya, wahai anakku, itu adalah perkara yang mengada-ngada dalam agama, itu perkara yang baru. Maka yang berpendapat bahwasanya itu perkara yang baru, mereka tidak ikut mengangkat tangan bersama imam. Nah, wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah apabila kita melihat bahwa tidak mengangkat tangan kita itu termasuk daripada maslahat untuk memberikan pelajaran kepada kaum muslim bahwa hal itu tidak disyariatkan sebenarnya dalam Islam, maka janganlah mengangkat tangan. Tetapi jika kita tidak bisa memberikan pengaruh tersebut kepada kaum muslim, maka diperbolehkan seseorang mengikuti imam. Terutama apabila dia ingin mengajak kaum muslim untuk melakukan hal-hal yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijawabnya seperti itu. Jika ada maslahat kita tidak mengangkat tangan, ya, tidak mengangkat tangan dan itu akan menjadikan pembelajaran bagi kaum muslim yang lain, maka janganlah mengangkat tangan. Karena itu yang lebih utama dilakukan oleh seorang muslim. Tetapi jika di sana terdapat maslahat, apabila kita mengangkat tangan, maka seseorang akan terlepas dari keburukan, ataupun seseorang akan terlepas dari sesuatu yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat, maka lebih baik dia mengangkat tangan, atau bukan lebih baik, diperbolehkan dia mengangkat tangan. Allahu a'lam. Dan seperti yang disebutkan tadi, Imam Ahmad, Syekhul Islam, kemudian juga Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala berpendapat bolehnya mengangkat tangan. karena seperti yang saya mukaddimahi, ini murni khilaf fikih di antara mazhab ini dari mulai semenjak dahulu. Yang mana apabila kita mendapati murni khilaf bukan sunnah bid'ah, bukan murni khilaf fikih, maka kita harus berlapang-lapang dada dalam perkara ini. Wallah.
Assalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh. Seorang sebelum mati naik mimbar bersama kita sama-sama. Akan tetapi tidak kita mendengar ada yang baca Al-Quran dan itu menjelaskan kita mendengar kepada sekarang kita akan tetap sama-sama atau mendengar
kita apa?
Jika itu kita tak mendengar orang yang sedang baca Al-Quran dan itu jelas kita oleh kita kita akan mendengar kepada sama-sama.
Yang saya pahami dari pertanyaan, karena fahmu su'al nisful jawab, memahami pertanyaan adalah setengah dari jawaban. Yang saya pahami adalah bahwa apabila yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dan dikerjakan para sahabat adalah sebelum datangnya imam naik ke atas mimbar, maka orang disunahkan untuk bersegera menuju masjid-masjid Allah, kemudian dia sholat sesuai dengan apa yang kuat dan mampu dari dirinya dan yang ditakdirkan oleh Allah untuknya. Sholat dua rakaat salam sampai datangnya imam atau sampai semampu kita. Nah, itu yang dikerjakan oleh para sahabat dan disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Nah, kemudian beliau bertanya, kalau seandainya kita ingin sholat tetapi ada orang di samping kanan, samping kiri membaca Al-Quran dengan suara yang keras, ya, seperti mungkin di masjid-masjid ataupun di samping kanan, samping kiri kita membaca Al-Quran dengan suara yang keras, maka bagaimana sikap kita, mendengarkan orang baca Al-Quran kah atau tetap sholat kah? Maka jawabannya, membaca Al-Quran di tengah-tengah orang banyak sedangkan orang-orang lain lagi mengerjakan sholat, maka harus dengan suara yang lirih, karena Rasulullah SAW pernah memperingati para sahabat yang mengangkat yarfa'una aswatahum bitakbir wa tahlil, mengangkat suara mereka untuk mengucapkan takbir, zikir, subhanallah ataupun yang lain-lainnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wa la ghaiba. Artinya perlahanlah terhadap diri kalian, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang ghaib ataupun yang tuli. Innakum tad'una sami'an qariban. Sesungguhnya kalian berdoa, berzikir kepada yang Maha mendengar dan Maha dekat. Jadi, ketika kita mendengar orang membaca Al-Qur'an dengan suara yang keras, maka di sini sebuah kekeliruan. Kita tetap saja sholat. Tetap saja kita mengerjakan sholat. Kecuali kalau seandainya Al-Qur'an tersebut dibacakan untuk kita, maka pada saat itu kita mendengarkannya dengan seksama, karena Allah berfirman, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an kepadanya, maka kepada kalian, maka dengarkanlah dengan seksama dan perhatikanlah agar kalian mendapat rahmat Allah.
Terima
kasih atas pertanyaannya. Ini juga permasalahan khilaf yang dari dahulu semenjak para ulama Imam Mazhab membicarakannya. Seorang makmum apakah membaca Al-Fatihah atau tidak? Maka perhatikan, kesepakatan para ulama yang pertama, imam dan orang yang sholat sendirian tidak sah sholatnya kecuali dia harus membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Saya ulangi, kesepakatan para ulama tanpa ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwasanya seorang imam dan yang sholat sendirian hendaknya dia diwajibkan baginya dan rukun baginya atau tidak sah sholatnya kecuali dia harus membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Imam dan sholat sendirian, ya, Nah, hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, berdasarkan hadis ini juga jumhur ahli ilmu, mayoritas para ulama berpendapat begitu juga makmum. Di setiap rakaatnya dia sebagai makmum dia wajib untuk membaca Al-Fatihah. Berdasarkan hadis ini tadi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat seseorang bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka menurut mayoritas para ulama bahwa kebanyakan makmum juga diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya qiraatul imam qiraatul makmum, bacaan imam adalah bacaannya makmum. Nah, ini 180 derajat berkebalikan dengan pendapat yang mayoritas ulama tadi, yaitu bahwasanya makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah sama sekali dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Ya, karena kenapa? Karena cukup mencukupkan dengan bacaan imam. Di sana ada pendapat yang ketiga yang menyatakan bahwasanya apabila imam di dalam sholatnya membaca surat Al-Fatihah dengan suara yang keras, maka hendaklah dia diam. Dan apabila imam membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya dengan suara yang lirih, maka hendaklah dia membacanya. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pertamanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali unaza' fil Qur'an." Ketika itu beliau salat, kemudian ketika beliau membaca surat, beliau mendengar orang-orang di belakang beliau juga membaca surat Al-Qur'an. Maka beliau bersabda, "Kenapa bacaanku ditandingi? Bacaan Al-Qur'anku ditandingi?" Maka, "Fala taf'alu illa Fatihatal Kitab." Jangan kalian mengerjakan menandingi bacaan Al-Qur'anku kecuali surat Al-Fatihah. Ini masih pendapat siapa? Mayoritas ulama bahwasanya tidak boleh membaca surat, makmum tidak boleh membaca surat kecuali Al-Fatihah. Nah, di sana ada tambahan riwayat diriwayatkan oleh Imam Malik, disebutkan riwayat ini oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sampai Al-Fatihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Fantahan nasu min qira'atihim fi ma jahara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Artinya, akhirnya orang-orang para makmum berhenti dari bacaannya sama sekali di pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya dengan suara yang keras. Jadi di sini pendapat yang ketiga, apabila imam membaca surat Al-Fatihah dengan suara yang keras, maka makmum tidak membaca. Tetapi jika imam membaca dengan suara yang lirih, maka dengan suara yang pelan, maka sang makmum membaca surat Al-Fatihah. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang ketiga karena bisa mengumpulkan seluruh dalil yang ada. Ya, kita bisa mengamalkan dalil yang pertama tadi, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kita bisa amalkan dengan pendapat yang ketiga ini. Kita juga bisa mengamalkan pendapat yang mengatakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika kalian dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah dengan sesama agar kalian mendapat rahmat. Jadi, pendapat yang ketiga bisa mengumpulkan seluruh pendapat. Kemudian juga perlu diperhatikan pendapat jumhur tadi bahwasanya makmum setiap rakaatnya wajib membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya, wahai jumhur, kapan membaca makmum surat Al-Fatihah? Mereka sendiri berbeda pendapat ini. Ada yang mengatakan fi sakatatil imam, di antara diamnya imam, di antara ayat dengan ayat. Seperti misalkan, alhamdulillahi rabbil alamin. Diamkan imam di sini. Nah, ini baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Diamkan di sini. Baca ini makmum Ar-Rahmanir Rahim. Ini pendapat jumhur yang pertama. Ya. Nah, ada ada lagi pendapat jumhur yang kedua bahwasanya pokoknya baca, mau di awal, mau di akhir, mau di tengah-tengah, pokoknya baca. Imam lagi baca Al-Fatihah, imam lagi baca surat, bukan urusan, harus baca, ya, baca Al-Fatihah sampai selesai. Ada lagi pendapat yang ketiga dari jumhur, yaitu membaca setelah waladhalin amin, ya, waladhalin amin. Nah, di antara amin dengan surat itu kan ada renggang baca itu. Makanya ada imam yang setelah amin dia melamakan bacaannya untuk membiarkan makmum membaca Al-Fatihah. Tapi wahai jumhur, ini sunnah tidak benar. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika jadi imam adalah beliau diamnya kapan? Beliau diamnya itu jadi setelah waladhalin amin beliau tidak diam. Cuma mengambil satu kali nafas langsung baca surat langsung. Tidak diam lama. Yang diamnya kapan? Setelah misalkan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam di sini beliau lama. Agak lama. Baru setelah itu Allahu Akbar. Itu sunnahnya. Ya, sunnahnya di situ. Jadi bukan setelah amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnahnya beliau diam, apalagi sebelum amin ditambahi rabbil filiwal. Itu tidak ada contohnya sama sekali dari Nabi sallallahu. Jadi pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam karena bisa mengumpulkan pendapat seluruhnya adalah dalil seluruhnya yaitu apabila imam dengan suara bacaan yang keras maka kita cukup diam. Apabila imam dengan bacaan suara yang lirih maka kita membaca surat Al-Fatihah. Wallahu. Tapi jika ada yang mengambil pendapat jumhur, saya enggak bisa maksa. Ya. Karena dalil mereka kuat. Mereka mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Mau salat Anda yang enggak sah. Ya. Salat enggak sah apabila tidak baca Al-Fatihah. Kata jumhur, mau salatnya enggak sah. Diam gitu. Ya. Jadi memang ini khilaf. Jadi seperti yang saya katakan, kalau terjadi khilaf di antara ulama, berlapang-lapanglah dada. Bukan antara sunnah bid'ah, bukan antara tauhid syirik. Allah. Nah,
masalah klasik.
Ya. Masalah sangat klasik dari imam mazhab. Bahkan imam mazhab berpendapat macam-macam dalam. Ya, dari mulai mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Cukup kiranya. Ya, Islam. Dibantu. Ya. Dua-duanya pakai wajib.
Ini masalah sholat di kita ketahui kalau datang mungkin masukannya sudah kewahiran atas bagian tubuh pada saat kita bermeja di rumah yang kita bermeja masukannya ini murni dan kekurangan saya kekurangan ilmu saya kosta saya perlu belajar seni tapi dalam sholat kita masuk tidak terfokus itu kalau masih kalau sama atau preferensi. Di dalam sholat kalau kita masuk sholat tahu di dalam buku itu anggaplah kita masuk orang sudah sujud gitu. Dalam buku itu pertama takbir ya terus ada takbir takbir lagi baru kita turun di imam itu yang saya praktekkan selama ini takbir, langsung saya berukur sujud begini, kita masuk. Itu yang kedua, jikir-jikir setelah sholat tahajud ada poin-poin yang dijalankan, gitu misalnya melakukan kesalahan, melakukan kesalahan dan seterusnya. Itu mau mohon bimbingan lagi itu apa saya yang salah. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Ini buku yang mana yang bapak maksud?
Buku yang diberi sahabat. Iya, misalnya 200 lebih kesalahan kesalahan dalam sholat itu masuk.
Iya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pertanyaan pertama yaitu tentang orang yang masbuk. Ya. Masbuk itu hadisnya riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda. Jadi semuanya kembalikan nasihat saya, Pak ya, jika terjadi permasalahan fikih, kembalikan kepada dalil. Kita ini beribadah dengan dalil, bukan dengan perkataan ulama. Nanti berkata beribadah dengan dalil. Perkataan ulama penjelasan terhadap dalil tersebut. Nah, dalilnya hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukumul masjida wal imam ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Jika kalian datang ke masjid dan imam pada sebuah keadaan, entah dia sedang rukuk, dia sedang berdiri, dia sedang i'tidal, dia sedang sujud, maka berbuatlah sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Nah, di sini ini asal muasal hukum orang masbuk, yaitu apabila dia datang, imam dalam keadaan bagaimanapun dia ikuti. Cuma di sana bisa ditambah dengan dalil yang lain, yaitu sholat itu miftahul takbir. Sholat itu kuncinya agar kita masuk ke dalam sholat, yaitu dengan takbiratul ihram. Makanya di awalnya kalau imam sedang bersujud, kita tidak bisa langsung sujud karena belum masuk ke dalam sholat. Tetapi yang kita lakukan apa? Takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, mengangkat tangan, karena kewajiban daripada takbiratul ihram adalah mengangkat tangan. Allahu Akbar. Nah, di sini baru terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Karena tidak ada nas yang tegas apakah bersedekah, apakah langsung sujud. Kalaupun bersedekah kemudian nanti sujud, apakah mengucapkan takbir lagi atau cukup takbiratul ihram saja langsung sujud atau bagaimana? Maka jawabannya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, yang paling wajib kita kerjakan takbiratul ihram. Karena itu rukun salat. Allahu Akbar. Nah, permasalahan apakah bersedekah atau tidak, maka Allah alam pendapat yang lebih kuat tidak bersedekah jika imam tersebut dia dalam keadaan rukuk atau dalam keadaan sujud. Kenapa? Karena sedekah tersebut untuk kita ketika bacaan. Ya, bacaan Al-Fatihah, bacaan surat. Sedangkan imam sekarang sudah lewat dari bacaan itu. Maka Allahu Akbar, baru setelah itu kita rukuk atau sujud. Apakah kita perlu takbir yang kedua setelah takbiratul ihram? Maka tidak mengapa kita takbir yang kedua setelah takbiratul ihram. Kenapa? Karena disebut dengan takbir perpindahan setelah takbiratul ihram. Kata-kata saya tidak mengapa berarti boleh kalau seandainya hanya mencukupkan dengan takbiratul ihram saja. Allahu Akbar, langsung dia rukuk atau langsung dia sujud. Boleh ya, demikian. Allah. Nah, jadi yang paling penting itu dua hal. Pertama, buka salat dengan takbiratul ihram, ya. Kemudian yang kedua, lihat gerakan imam. Kalau imamnya sedang rukuk, kita langsung rukuk. Kalau imamnya sedang sujud, kita langsung sujud. Jangan nunggu imam berdiri. Sebagian kaum muslim kan nunggu imam berdiri. Betul tidak? Ini yang keliru. Ya, adapun masalah apakah bersedekap dulu, kemudian apakah dengan takbir lagi, maka ini terjadi khilaf di antara ulama karena tidak ada nas yang tegas dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam, takbiratul ihram kemudian langsung menuju dia rukuk atau sujud itu diperbolehkan. Kalau dia ingin menambah takbir lagi sebagai tanda perpindahan juga diperbolehkan. Allahu a'lam. Yang lebih utama, tidak ada nas yang menunjukkan hal itu. Jadi dua-duanya diperbolehkan. Baik. Kemudian permasalahan yang kedua tentang masalah zikir yang dikeraskan setelah sholat. Maka ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya para sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'una aswatuhum bizikr. Ya, mengangkat suara setelah zikir. Nah, ini diperbolehkan sebenarnya bagi kaum muslim untuk mengangkat suaranya ketika berzikir. Dan ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mahjurah yang ditinggalkan oleh kaum muslim. Jadi boleh seseorang untuk mengangkatnya asalkan jangan mengganggu yang lain. Ya. Apalagi sampai dibuat-buat bacaannya. Nah, ini nanti mengganggu yang lain. Jadi maksudnya berzikir tersebut mengangkat suara tersebut bukan bersama-sama, kemudian juga maksudnya adalah bukan dipimpin oleh satu orang, tetapi mengangkat suara, diangkat suaranya ketika berzikir dan dilakukan secara sendiri-sendiri. Allah cukup kiranya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabi Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.